เจริญพรพวกเราทุกๆท่านเห็นว่าเมื่อเช้าเรียนกับท่านพระอาจารย์กิจไปรอบหนึ่งแล้วจริงๆการภาวนามันไม่ยากถ้าพวกเราจับหลักการภาวนาให้มันแม่นๆนะถ้าเราภาวนาเริ่มจากสมาธิแบบสมัยก่อนมันจะไปยากนี่ตอนสมัยที่อาตมาเรียนกับหลวงพ่อประโมทท่านเน้นให้ฝึกสติถ้าเรามาฝึกสติของเราให้ดีๆเราพัฒนาไปง่ายถ้าเราเริ่มจากสมาธิพื้นฐานเราไม่ดีส่วนใหญ่มันจะไปเพ่งเอาในการภาวนามันไม่ใช่เรื่องเพ่งไม่ใช่เรื่องทำสมาธิอย่างพวกเราชาวพุทธเราชอบคิดว่าหลักสูตรของชาวพุทธรักษาศีลทำสมาธิมันก็มีปัญญาเนี่ยบางคนส่วนใหญ่เข้าใจแต่เป็นเรื่องสมาธิแต่ก่อนอาตมาก็เข้าใจอย่างนั้นนะพอเริ่มเข้าวัดภาวนาปุ๊บ ก็นั่งสมาธิอย่างเดียวเลยไม่ได้ศึกษาว่าสมาธิเป็นยังไงทำยังไงมันไปถึงก็นั่งพุทโธพุทโธหรือแม่งก็นั่งดูลมหายใจอะไรเงี้ยไปเพ่งเอาอย่างเดียวเลยเนี่ยสมัยไปหัดภาวนาเพ่งก็เพ่งไม่เก่งไปนั่งเคิร์มๆบ้างหลับงกๆอะไรบ้างหรือไม่ภาวนาไหนเพ่งดีก็แน่นๆอย่างเงี้ยก็คิดว่าภาวนาดียิ่งทำนานรู้สึกยิ่งคิดท้อแท้ใจโอ้ยเราไม่มีวาสนาบารมีเลยกระทั่งสมาธิทำก็ยังทำไม่ได้ทำให้จิตรวมจิตสงบอะไรเงี้ยทำไม่ได้รู้สึกตัดพ้อตัวเองว่าไม่มีวาสนาบารมีอะไรหรอกภาวนามาต้องนานแล้วกระทั่งสมาธิยังทำไม่ได้เลยพอดีมาเจอที่หลวงพ่อประโมทท่านสอนท่านสอนเรื่องสติเรื่องอะไรเงี้ยเราก็โอ้ยอย่างนี้ทำง่ายกว่ากันเยอะเลยคล้ายๆว่าเราพอเรียนรู้เรื่องแต่ว่ามันก็ไม่ได้ง่ายสักทีเดียวหรอกถ้าเรียนจริงๆอะนะหลักการภาวนาจริงๆที่เราต้องศึกษาอันแรกเลยก็คือเรื่องการรักษาศีลแต่ว่าพวกเราชาวพุทธเข้าวัดกันอยู่แล้วคงไม่ต้องมาอธิบายมั่งเรื่องศีลว่าจะทำยังไงรักษายังไงเรื่องศีลจริงๆรักษาแค่ศีล5ไม่ต้องมากกว่านั้นหรอกอย่างเราเป็นคนเมืองแค่ศีล5เอาให้มันบริสุทธิ์ผุดผ่องอะยากแล้วโดยเฉพาะศีลข้อ4ที่เขาชอบระบุกันว่าเป็นข้อที่รักษายากที่สุดให้เราตั้งใจรักษาศีลให้ดีให้บริสุทธิ์นะมันจะเป็นพื้นฐานให้เราภาวนาต่อง่ายขั้นต่อไปก็คือทำอาชีพที่มันบริสุทธิ์หมายถึงว่าอาชีพที่ไม่ใช่มิจฉาอาชีวะมิจฉาอาชีวะอย่างเช่นพวกค้าขายยาเสพติดค้าขายยาบ้าอะไรพวกเนี้ยค้ามนุษย์ค้าสัตว์ที่ก็จะให้ไปฆ่าพวกเนี้ยมันจะมีผลทำให้เราห้ามมรรคผลภาวนาไปแล้วก็เป็นหมันนั้นเรารักษาศีลนะแล้วก็ทำอาชีพที่สุจริตนั่นนะไม่ไปเบียดเบียนผู้อื่นสัตว์อื่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต่อไปอันนี้เข้าเนื้อหาของเราแล้วมาเริ่มฝึกสติกันฝึกสติฝึกไม่ยากแต่ก่อนอาตมาก็คิดว่าฝึกยากอาตมาเล่าให้ฟังมีพระก็เป็นพระที่อาวุโสกว่าอาตมานะเข้ามาเรียนกับหลวงพ่อประโมทก็มาเล่าให้ฟังว่าสมัยก่อนที่ท่านไปอยู่กับครูบาอาจารย์เนี่ยเข้าไปปีแรกครูบาอาจารย์สอนคำเดียวว่าพุทโธไว้ท่านก็พุทโธไปทั้งปีเลยนะท่านก็ไม่ได้สอนอะไรอีกไม่ได้พูดอะไรด้วยอีกท่านก็พุทโธพุทโธพุทโธไปเนี่ยผ่านเป็นถึงปีนะตอนเดินสวนกันเนี่ยครูบาอาจารย์บอกคำว่ามีสติไว้ท่านก็ต้องบอกโอ้โหปีหนึ่งอะเรียนทีแค่เนี้ยเนี่ยให้ถ้าพวกเราเรียนเนี่ยนะมาเข้าคอร์สบอกให้พวกเรามีสติไว้แล้วก็เลิกให้ไปทำนะคงหายหมดเลยไม่มีใครภาวนาเพราะนั้นเรียนสมัยนี้ต้องเรียนแบบฟาสต์ฟู้ดนะเรียนให้ครบให้หมดเลยส่วนจะทำหรือเปล่าค่อยว่ากันอีกเรื่องนึงแล้วสมัยเรียนแบบสมัยก่อนเนี่ยมันเข้มข้นแต่สมัยนี้เราก็เอาตามกระแสสังคมอ่ะนะสังคมเราเดี๋ยวนี้มันรวดเร็วเรียนเราก็เรียนหลักสูตรให้มันรวดเร็วจบไปเลยส่วนใครจะภาวนาไม่ภาวนาไปว่ากันอีกเรื่องนึงนั้นสติฝึกยังไงสติเป็นเรื่องสำคัญถ้าเราคิดจะภาวนาให้พ้นทุกข์นะไม่ว่าเราอยากจะภาวนาให้พ้นทุกข์หรืออยากจะภาวนาแค่มีความสุขหรือว่าอยากจะภาวนาให้มีสมาธิยังไงก็ต้องฝึกสติพื้นฐานให้มันดีๆสติฝึกยังไงฝึกง่ายหลวงพ่อพุทธท่านสอนนะคนไปถามท่านว่าอยากภาวนายังไงท่านสอนง่ายๆท่านบอกว่ายืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดให้มีสติไว้เนี่ยท่านบอกยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดให้มีสติไว้ พวกเราไปฟังรู้สึกแล้วทำยังไงอ่ะยืนเดินนั่งนอนแล้วมีสติจริงๆเนี่ยหลวงพ่อประโมทท่านก็มาแจงให้ฟังจริงๆในพระไตรปิฎกก็มีที่พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ยืนเดินนั่งนอนเนี่ยมันอยู่ในเรื่องของสติปัฏฐานเนี่ยอยู่ในกายานุปัสสนาจริงๆก็คือมันเป็นธรรมะตัวเดียวกันแหละแล้วแต่ว่าครูบาอาจารย์ท่านจะยกมายังไงอย่างเราเคยอ่านสติปัฏฐานยืนเดินนั่งนอนเนี่ยยืนก็รู้เดินก็รู้นั่งก็รู้นอนก็รู้หัดรู้ไปพอเราหัดรู้รูปยืนเดินนั่งนอนไปถ้าหัดรู้ไปบ่อยๆนะต่อไปเรายืนเดินนั่งนอนเนี่ยสติมันเกิดเองสติเกิดเองนะตัวเนี้ยขั้นแรกที่เราหัดยืนดูรูปยืนเดินนั่งนอนเนี่ยคือหัดเพื่อให้สติมันเกิดแต่ว่าพอเราหัดไปช่วงนึงต่อไปเรายืนเดินนั่งนอนเนี่ยสติเกิดเองอีกตัวนึงที่เราควรจะใส่ใจมากๆก็คือรูปอิริยาบถย่อยเคลื่อนไหวก็รู้สึกหยุดนิ่งก็รู้สึกอย่างในพระไตรปิฎกบอกว่าจะคู้จะเหยียดอะไรอย่างเงี้ยจะทรงจีวรซ้อนสังขติอะไรเงี้ยให้มีสติรู้ตัวไปอย่างเงี้ยเราพยักหน้าก็หัดรู้สึกไปเพราะร่างกายมันพยักหน้าหรือว่าเราเอี้ยวตัวขยับตัวอะไรเงี้ยก็คอยรู้สึกไปอาตมาภาวนาก็ได้ดีมาจากเริ่มมาจากพื้นฐานง่ายๆอย่างนี้แหละสมัยก่อนที่อาตมาเรียนกับเขาไม่ค่อยรู้เรื่องตอนที่ว่าดีใจที่มาเจอธรรมะที่หลวงพ่อประโมทท่านสอนนะท่านสอนเรื่องสติเรื่องอะไรเงี้ยรู้สึกเราไปได้แต่จริงพอมาเรียนกับท่านจริงๆมันก็พื้นฐานของอาตมามันอ่อนกว่าจะเรียนรู้เรื่องเนี่ยใช้เวลานานท่านบอกว่าถ้าเรียนดูจิตดูใจแล้วไม่ออกอะไรทำอะไรไม่ออกเนี่ยเคลื่อนไหวแล้วให้คอยรู้สึกไว้เคลื่อนไหวร่างกายแล้วให้คอยรู้สึกไว้อาตมาก็เลยเรามันคนโง่นะไม่ค่อยมีวาสนาท่านบอกให้เคลื่อนไหวแล้วรู้สึกก็เราเอามาลองทำดูเนี่ยร่างกายเคลื่อนไหวเนี่ยรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวก็รู้สึกร่างกายมันหยุดก็รู้สึกร่างกายมันยกเนี่ยก็รู้สึกร่างกายมันเอามือลงก็รู้สึกเนี่ยเรารู้สึกไปเนี่ยรู้สึกไปไม่กี่วันอะพอร่างมือเคลื่อนไหวปุ๊บสติมันเกิดเองเลยมันรู้เลยร่างกายมันเคลื่อนไหวนะสติมันตื่นแค่เหมือนคนตื่นออกมาจากโลกของความคิดความฝันเนี่ยร่างกายเคลื่อนไหวปุ๊บสติมันเกิดเองใจก็มีความสุขเบิกบานโชยขึ้นมาแล้วพอเคลื่อนไหวอะไรมันรู้สึกหยุดนิ่งอะไรมันรู้สึกไปทุกอย่างที่ร่างกายมันเคลื่อนไหวร่างกายมันหยุดนิ่งเนี่ยใจมันก็มีความสุขเบิกบานขึ้นมาดังนั้นไปเจอหลวงพ่อก็ว่าเออก็พอมีสติแล้วพอภาวนาไปได้เงี้ยเนี่ยถึงบอกว่าการฝึกสติมันเป็นเรื่องสำคัญแล้วเราไปนะยืนเดินนั่งนอนแล้วก็คอยรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวก็คอยรู้สึกอย่างพวกเราทุกคนลองทำดูนะพอเห็นก็บอกว่าเป็นคอร์สใหม่คนใหม่เยอะพวกเราหลับตานะแล้วก็กำมือแล้วก็แบมือเนี่ยเราเห็นไหมมันมีรูปกำรูปแบเนี่ยเรารู้สึกได้รู้สึกไหมเนี่ยคือการดูอย่างเงี้ยเราหัดไปสมมติว่ามันกำแล้วก็รู้สึกมันแบแล้วก็รู้สึกกำแล้วก็รู้สึกแบแล้วก็รู้สึกแต่ตอนที่รู้สึกอย่าไปทำใจนิ่งๆทื่อๆนะรู้สึกไปแบบธรรมดาเนี่ยแหละถ้าเรารู้สึกไปเรื่อยๆเนี่ยเห็นรูปมันเคลื่อนไหวรูปมันหยุดนิ่งเนี่ยต่อไปเวลามันเคลื่อนไหวเนี่ยสติมันจะเกิดเองเราลองไปหัดดูนะอันเนี้ยเป็นพื้นฐานที่เราจะฝึกสติทางร่างกายที่ง่ายๆเลยนั้นต่อไปถ้าเราฝึกตัวนี้ได้ต่อไปจิตมันจะตื่นออกมามันจะเห็นในร่างกายก็ถูกรู้ถูกดูเนี่ยจิตก็เป็นคนรู้คนดูมันจะเกิดสติขึ้นมาได้อันนี้เป็นการฝึกสติทางกายต่อไปทางนามธรรมทางนามธรรมก็มีเวทนาความสุขความทุกข์ความเฉยๆอย่างที่อาตมาเล่าให้ฟังอย่างเงี้ยอาตมาเคลื่อนไหวไปแล้วสติมันเกิดเนี่ยมันมีความสุขโชยขึ้นมาก็เห็นเลยความสุขมันผุดขึ้นมาแล้วสักพักนึงความสุขก็เบาหายไปความสุขก็หายไปอย่างเงี้ยเนี่ยเราเห็นความสุขมันเกิดความสุขมันดับเนี่ยเห็นความสุขก็เกิดเห็นความเฉยๆก็เกิดอย่างเงี้ยเนี่ยถ้าหัดดูไปนะสุขทุกข์เฉยๆมันมีทั้งวันแหละแต่ว่าถ้าเราหัดดูได้ต่อไปเวลาความสุขเกิดสติมันก็รู้ทันเวลาใจมันเฉยๆนะสติก็รู้ทันหรือบางทีใจมันมีความทุกข์อย่างเงี้ยสติมันก็รู้ทันเราฝึกไปอีกตัวหนึ่งที่อยากให้พวกเราใส่ใจมากๆก็คือดูจิตที่เป็นกุศลอกุศลเนี่ยจิตโลภโกรธหลงเนี่ยตัวเนี้ยมันเกิดทั้งวันอะอย่างพวกเราคนเมืองนะกระทบผัสสะปุ๊บเดี๋ยวใจก็โลภเดี๋ยวใจก็โกรธเดี๋ยวใจก็หลงอะไรเงี้ยแต่ตัวที่เห็นง่ายๆคือตัวโลภกับตัวโกรธตัวหลงดูยากหน่อยอย่างเนี้ยคนมาปาดหน้าเราเงี้ยใจเราก็มีโทสะอะไรเงี้ยอย่างเราจะรีบไปทำงานรถติดเงี้ยใจก็มีโทสะไปทำงาน จะไปกินข้าวเห็นคนเยอะอะไรเงี้ยใจก็หงุดหงิดอย่างเงี้ยเราหัดรู้สึกไปใจมีความโลภก็รู้ทันใจมีความโกรธก็คอยรู้ทันใจมีความหลงก็รู้ทันพอเรารู้บ่อยๆเนี่ยนะต่อไปเวลาความโลภความโกรธความหลงมันเกิดขึ้นเนี่ยสติมันจะเกิดขึ้นเองสมัยอาตมาฝึกได้เนี่ยพอขยับร่างกายแล้วรู้สึกสติเกิดเนี่ยใจมีความสุขมีความสุขเรารู้ทันว่ามีความสุขเนี่ยเห็นกายเห็นเวทนาแล้วพอฝึกไปอย่างเงี้ยบ่อยๆนะบางทีมีภาษาไม่ดีมากระทบเนี่ยโทสะมันพุ่งขึ้นมามันก็เห็นเนี่ยมันค่อยๆเห็นค่อยๆพัฒนาสติของเราไปอย่างนี้เพราะนั้นเราพัฒนาสติของเราไปให้ดีๆเนี่ยนะต่อไปเราจะพัฒนาง่ายภาวนาง่ายแต่ถ้าเราเริ่มจากนั่งสมาธินี่นะต้องคล้ายๆงมเข็มกันนานเลยกว่าจะได้หลักขึ้นมาภาวนาถ้าเราฝึกพื้นฐานสติให้ดีๆเนี่ยต่อไปสติมันเกิดง่ายยืนเดินนั่งนอนสติก็เกิดเคลื่อนไหวหยุดนิ่งก็สติก็เกิดใจมีความสุขมีความทุกข์ก็เกิดเงี้ยสติก็เกิดหรือว่าใจมีกิเลสสติมันก็เกิดพอสติมันเกิดบ่อยๆเนี่ยมันจะเริ่มได้สมาธิขึ้นมาแล้วสมาธิที่มันเกิดจากวิธีเนี้ยมันจะเป็นสมาธิที่อยู่กับเนื้อกับตัวเดี๋ยวอาตมาจะเล่าให้ฟังว่าอย่างสมาธิเนี่ยที่ใช้ในการภาวนาเพื่อความพ้นทุกข์เนี่ยมันต้องเป็นสมาธิที่มีใจตั้งมั่นเป็นคนรู้คนดูครูบาอาจารย์ท่านจะเรียกว่าจิตผู้รู้แต่ว่าจิตผู้รู้ของท่านเนี่ยมันจะต่างจากวิธีที่เราภาวนาเพราะว่าของเราเนี่ยภาวนาจิตผู้รู้มันจะไม่ได้ทรงฌานไม่ได้ตั้งมั่นนานจิตผู้รู้มันจะเกิดดับๆเท่าที่เรามีสติอยู่นั้นเราจะฝึกยังไงสมาธิจริงๆสมาธิมันมีหลายตัวสมาธิตัวแรกเลยที่เรียกว่าโมหะสมาธิเรียกว่าเป็นสมาธิที่คนส่วนใหญ่ไปฝึกกันคนส่วนใหญ่ไปฝึกกันก็จะได้โมหะสมาธิเพราะว่าไม่เรียนรู้เรื่องสติอะไรขึ้นมาก่อนพอไปฝึกแล้วก็นั่งพับหนึ่งก็เคลิ้มจิตก็เคลิ้มไปอยู่กับอารมณ์เงี้ยแล้วก็เกิดโมหะครอบงำนั่งหลับบ้างนั่งสับประงกบ้างนั่งเคลิ้มบ้างบางคนนั่งแล้วก็ใจลอยยิ้มหวานอะไรเงี้ยเคลิ้มมีความสุขเยิ้มๆอะไรเงี้ยพวกเนี้ยมันเป็นมิจฉาสมาธิเป็นสมาธิที่ใช้ไม่ได้ไม่ได้กำลังเอามาพักผ่อนอะไรด้วยนะหมายถึงว่านั่งแล้วก็หลงไปเอาไว้อย่างเนี้ยอันนี้สำหรับคนที่ไม่เคยเรียนเรื่องสมาธิมาส่วนใหญ่ฝึกแล้วจะได้ตัวนี้และอีกตัวหนึ่งที่เราฝึกกันส่วนใหญ่ถ้าคนฝึกแล้วพัฒนาขึ้นมาหน่อยภาษาลูกทุ่งก็บอกมีบุญนิดหน่อยนั่งแล้วจิตมันไปเพ่งกับอารมณ์อันหนึ่งสบายๆจิตก็จะรวมเข้าไปกับอารมณ์อันที่เราเพ่งนะอันนี้เป็นสมาธิที่คนที่นั่งสมาธิเก่งหน่อยจะนั่งได้แต่มันเป็นสมาธิของพวกฤาษีชีภัยมันไม่สามารถเอามาพัฒนาต่อเพื่อให้เกิดปัญญาได้แต่ว่ามันสามารถทำให้เรามีเรี่ยวมีแรงได้ถ้าพลิกแพงเป็นก็เอาตัวเนี้ยกำลังมาใช้ในการภาวนาได้แต่ถ้าให้พูดกับพวกเราตรงๆก็คือว่ามันยากที่เราจะพลิกสมาธิตัวเนี้ยเอากลับมาใช้เดินปัญญาได้นั้นถ้าไม่จำเป็นก็อย่าไปฝึกเพราะว่าฝึกแล้วแก้ยากไอ้สมาธิเพ่งเนี้ยกว่าจะแก้หลุดออกมาใช้เวลานานสมัยที่อาตมาไปเรียนกับหลวงพ่อประโมทใหม่คนที่ไปเรียนกับท่านเนี่ยจะมีอยู่2กลุ่มกลุ่มหนึ่งคือพวกชอบเข้าวัดพวกเข้าวัดทำไงอ่ะไปนั่งสมาธินั่งเพ่งๆเนี่ยกับอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มที่เป็นพวกปัญญาชนรุ่นใหม่ที่สนใจธรรมะยังไม่เคยเข้าวัดพวกนี้จะคิดฟุ้งซ่านเอาหลวงพ่อท่านก็จะสอนเลยนะว่าเวลาเรียนเนี่ยท่านบอกว่าอย่าหลงฟุ้งซ่านไปอย่าหลงไปคิดให้รู้ทันที่จิตหลงไปคิดเนี่ยจิตมันจะตื่นขึ้นมาขณะนึงมันจะได้สมาธิที่ถูกขึ้นมาขนาดหนึ่งหรืออีกอันนึงก็คืออย่าไปเพ่งไว้ถ้าไปเพ่งไว้เนี่ยจิตมันจะในอยู่กับไอ้อารมณ์เนี่ยมันไม่ตื่นออกมาเป็นคนรู้คนดูนั้นท่านจะคอยสอนลูกศิษย์ว่าอย่าหลงไปคิดอย่าหลงไปฟุ้งซ่านกับอย่าไปเพ่งเนี่ยจิตที่มันอยู่ระหว่างไม่เพ่งกับไม่เผลอเนี่ยมันคือจิตที่มีสติมีสมาธิอยู่กับเนื้อกับตัวมันคือสมาธิที่อาตมาอยากจะสอนพวกเราแต่สมาธิตัวเนี้ยมันเรียนยากมันยากคล้ายๆมันต้องค่อยๆพัฒนาค่อยๆสะสมเอาอย่างเราฝึกสติของเราไปเนี่ยฝึกไปจนชำนาญเนี่ยนะพอฝึกไปช่วงหนึ่งเนี่ยพอสติมันเริ่มต่อเนื่องเนี่ยมันจะมีกำลังของสมาธิขึ้นมาแต่กำลังของสมาธิที่เกิดขึ้นเนี่ยบางทีมันก็ยังเป็นสมาธิที่ออกนอกอยู่นี่ทันทีที่เรารู้ว่าขณะที่เรามีสติเนี่ยแล้วมันเห็นสภาวะจิตที่มันยังไหลอยู่อย่างเวลาเราจะดูร่างกายเนี่ยร่างกายยืนเดินนั่งนอนหรือร่างกายเคลื่อนไหวหยุดนิ่งเนี่ยเราดูจิตมันยังไหลไปที่ร่างกายอยู่ถ้าเรารู้ทันว่าจิตมันยังไหลไปที่ร่างกายอยู่เนี่ย จิตที่เรารู้ทันจิตที่มันไหลไปจิตที่มันไหลไปมันจะดับไปเกิดจิตที่มันตั้งมั่นขึ้นมาแทนตัวเนี้ยเรียกว่ามีจิตผู้รู้ที่แท้จริงแล้วแต่จิตผู้รู้ที่เกิดจากวิธีเนี้ยมันจะอยู่ได้ทีละขณะทีละขณะแต่ทีละขณะเนี้ยนะมันจะเปลี่ยนวิถีชีวิตพวกเราไปเลยทันทีที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันจะสามารถเอาไปใช้เดินปัญญาได้จริงๆก็ไม่อยากจะพูดว่าเดินปัญญาได้โดยอัตโนมัติแต่จริงๆมันจะเดินปัญญาด้วยอัตโนมัติอย่างเช่นถ้ารู้ทันว่าจิตมันไหลไปที่ร่างกายอย่างเราเดินจงกรมอยู่เงี้ยเห็นร่างกายมันเดินใช่มั้ยแล้วจิตมันไหลไปที่ร่างกายที่เดินอยู่ทันทีที่รู้ทันว่าจิตมันไหลไปที่ร่างกายเนี่ยจิตที่ไหลมันดับไปมันจะเกิดจิตที่มันตั้งมั่นขึ้นมาเลยมันจะเห็นไอ้รูปที่เราดูแต่แรกนะมันดับไปแล้วเกิดจิตที่มันตั้งมั่นขึ้นมาแล้วถ้ามันย้อนไปดูร่างกายมันจะเห็นร่างกายเนี่ยถูกรู้ถูกดูร่างกายเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเรามันเป็นแค่ก้อนธาตุเป็นแค่หุ่นยนต์ตัวเนี้ยมันได้ปัญญาขึ้นมาแล้วถ้าเราย้อนไปดูจิตนะมันเห็นเลยอย่างเวลามีความโกรธเกิดขึ้นเนี่ยบางทีจิตมันก็ยังถลำไปที่ความโกรธเนี่ยถ้าเรารู้ทันว่าจิตมันถลำไปที่ความโกรธจิตที่ถลำไปมันจะดับไปเกิดจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาไอ้ความโกรธก็จะดับไปมันจะเกิดจิตที่รู้สึกตัวตั้งมั่นขึ้นมาจิตที่มันตั้งมั่นขึ้นมาตัวเนี้ยมันเกิดแล้วมันก็ดับเพราะว่ามันเกิดมาจากขณะที่มีสติรู้ทันจิตที่มันหลงไปเนี่ยมันจะได้ปัญญาขึ้นมาเลยเห็นจิตที่ไหลไปเกิดแล้วก็ดับเกิดจิตที่มันตั้งมั่นขึ้นมาจิตที่มันตั้งมั่นขึ้นมาเกิดแล้วก็ดับเกิดจิตที่ไหลไปใหม่อย่างเงี้ยที่หลวงพ่อประโมทบอกว่าถ้าเราฝึกกันมาจนถึงขั้นถึงไหลแล้วรู้หลงแล้วรู้เนี่ยนะกรรมฐานเนี่ยทำได้จนถึงเป็นพระอรหันต์เลยเพราะอะไรอ่ะเพราะว่ามันมีสติรู้ทันจิตที่มันไหลไปแล้วที่จะมีตัวนี้ได้เพราะมันมีสติมีสมาธิแล้วก็เกิดปัญญาขึ้นมาโดยอัตโนมัติเลยสมัยที่อาตมาไปภาวนาใหม่ๆที่เล่าให้ฟังแต่ต้นๆที่ว่าไปขยับร่างกายแล้วรู้สึกนะพอรู้สึกขึ้นมามีสติขึ้นมาได้ใช่มั้ยเห็นความสุขเห็นกิเลสอะไรเกิดขึ้นมาได้นะแล้วพอภาวนาไปช่วงนึงอาตมาก็อยากจะเร่งภาวนาแบบทุกคนน่ะเวลาภาวนาพอเริ่มอาตมาภาวนาเบสิกเป็นแล้วก็คิดจริงๆใจมันก็ลำพองว่าเอ้ยเราภาวนาได้แล้วอยากเร่งความเพียรอยากเร่งความเพียรนี้ก็เลยไปเรียกว่าทำไม่ให้คาดสายตาอะไรประมาณนี้อยากเห็นสภาวะทั้งวันแทนที่มันจะทำไปแบบสบายๆแบบที่เราฝึกจนสติมันเกิดจนสมาธิมันได้แล้วนะมันกลายไปเพ่งจ้องอารมณ์เอาเนี่ยเราก็ไปเพ่งอย่างนี้ไปนานเลยจนวันหนึ่งหลวงพ่อท่านมาเคาะหัวถามว่าดูอะไรอ่ะบอกเนี่ยกำลังดูสภาวะอยู่แล้วจริงๆแต่ก่อนเนี่ยท่านก็สอนให้ดูอยู่ทุกวันแหละว่าดูไปก่อนดูไปก่อนพอมีอยู่วันหนึ่งท่านถามว่าไปดูมันทำไมอ่ะเรางงเลยนะคล้ายๆเราฝึกมาอย่างเงี้ยแล้วท่านก็บอกให้ดูให้ดูเงี้ยพอเราดูไปทุกวันทุกวันจนเราดูชำนาญเริ่มเห็นต่อเนื่องเงี้ยท่านบอกไปดูมันทำไมเราก็เอะใจเอ๊ะท่านไม่ให้ดูแล้วจะไปดูอะไรตอนนี้ยังไม่เข้าใจก็เลยคิดเอาเนี่ยไม่ภาวนาแล้วไม่ดูอะไรทั้งสิ้นแล้วไม่ว่าจะดูอะไรนะหลวงพ่อก็ว่าผิดงั้นไปดูที่ท่านบอกว่าให้ดูมาตั้งนานท่านก็ว่ายังผิดอีกเอาละวันนี้เราไม่ดูละว่าอาตมาไม่ดูก็ไม่ดูจริงๆนะคล้ายๆใจมันเด็ดเหมือนกันบอกวันนี้ไม่ดูนั่งเล่นเฉยๆไม่ภาวนาแล้วก็นั่งไปอย่างเงี้ยนั่งสบายๆแต่ว่าเนื่องจากพื้นฐานที่เราฝึกสติจนมาชำนาญแล้วจิตที่เคยมีกำลังสมาธิอยู่ที่มันหล่อเลี้ยงจิตอยู่มันก็ไม่ได้หลงไปมากพอนั่งเล่นสบายๆไม่ภาวนาจิตมันเริ่มไหลไปตอนนั้นดูที่ว่าดูจนชำนาญคือดูไอ้ความไหวๆของจิตมันเป็นสภาวะที่ละเอียดเป็นนามธรรมมันไหวๆเล็กๆอยู่อย่างเงี้ยตอนแรกที่เราดูครั้งแรกมันก็เป็นคนรู้คนดูแยกกันอยู่ไอ้ไหวๆมันอยู่เนี่ยมีจิตเป็นคนรู้คนดูแต่เราอยากภาวนาให้มันต่อเนื่องพอเราตั้งใจปุ๊บเวลาเรามีเจตนาตั้งใจทำอะไรปุ๊บจิตมันก็ไหลไปแตะกับไอ้ไหวๆเนี่ยแล้วเราก็ดูได้ทั้งวันทั้งคืนเลยนะกะว่าจะดูให้มัน24ชั่วโมงเลยก็ดูได้จะดูเมื่อไหร่ก็ดูได้เนี่ยหลวงพ่อท่านก็บอกให้ดูไปเราก็เลยยิ่งได้ใจว่าโอ้ท่านให้ดูเนี่ยก็ดูไปจนมันแนบแน่นอย่างเงี้ยพอท่านถามว่าไปดูมันทำไมเราก็บอกอ้าวก็ให้ดูมาตั้งนานแล้วมาบอกว่าให้ไปดูมันทำไมคะแนนในใจก็นึกว่าหลวงพ่อจะมาไหมไหนอีกเนี่ยให้ไปดูแล้ววันนี้บอกไม่ให้ไปดูพอไม่ไปดูที่เล่าให้ฟังว่าเราก็ไม่ดูวันนี้ไม่ภาวนาแล้วเห็นจิตมันไหลไปเนี่ยไอ้พอมันไหลไปที่คลื่นไหวๆที่สมองเนี่ยพอมันไหลไปได้ครึ่งทางคลื่นมันเริ่มชัดมาจะเป็นเรื่องเนี่ยมันมีสติรู้ทันเพราะว่าเราคืบฐานเราฝึกสติมาเห็นเอ้ยนี่จิตมันไหลไปเนี่ยมันจะไหลไปที่คลื่นไหวๆแล้วพอรู้ทันปุ๊บมันดับวับเกิดจิตที่มันตั้งมั่นเด่นดวงรู้เนื้อรู้ตัวขึ้นมาขณะนึงและขณะมันเดือดได้ขณะเดียวเนี่ยแล้วมันก็ดับไป นี่ความรู้สึกที่ขามันชัดขึ้นมาจิตก็เริ่มไหลมาที่ร่างกายไหลมาที่ขาพอมันไหลไม่ได้ครึ่งทางมันมีสติรู้ทันว่าไอ้จิตมันไหลนี่สติพอที่รู้ทันว่าจิตมันไหลไปไอ้ความไหลไปมันดับวับเกิดจิตที่มันตั้งมั่นขึ้นมาใหม่แล้วมันก็ไหลไปที่คลื่นไหวๆใหม่ตามสภาวะที่มันเด่นพอเราเห็นอย่างนี้ปุ๊บเราโอ้เข้าใจแล้วที่หลวงพ่อท่านถามว่าไปดูมันทำไมพอทุกครั้งที่เราภาวนาเราไปดูเนี่ยเราเอาจิตไปแนบอยู่กับอารมณ์เราไม่ได้เป็นคนรู้คนดูที่แท้จริงนั้นที่พยายามเน้นกับพวกเราบ่อยๆนะว่าฝึกพื้นฐานให้ดีๆให้แม่นๆเนี่ยพื้นฐานก็คืออะไรฝึกรักษาศีลฝึกสติให้มันเกิดบ่อยๆเกิดให้ชำนาญที่เรามีสติบ่อยๆจนชำนาญแล้วเห็นได้ต่อเนื่องเนี่ยมันจะได้กำลังสมาธิขึ้นมาแล้วถ้าเรารู้ทันว่าทุกครั้งที่เราดูเนี่ยสติมันรู้ทันจิตที่มันไม่ตั้งมั่นเนี่ยมันจะได้จิตที่มันตั้งมั่นขึ้นมาพอมีจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาด้วยวิธีเนี่ยนะวิธีการเจริญสติเนี่ยเรื่องเดินปัญญามันจะเป็นของง่ายแล้วอย่างพออาตมาเห็นจิตเกิดดับเนี่ยนะพอเราดูไปกระทั่งจิตที่หลงไปเกิดแล้วก็ดับจิตที่เป็นผู้รู้เกิดแล้วก็ดับเนี่ยแต่ละสภาวะมันไม่มีความเป็นตัวเราแทรกอยู่เลยอย่างพวกเราตอนนี้ส่วนใหญ่เราอยากภาวนาให้มันพ้นทุกข์อาจจะพ้นทุกข์ด่านแรกที่เราต้องภาวนาให้ได้ก็คือขั้นของพระโสดาบันในขั้นของพระโสดาบันคุณสมบัติคืออะไรก็คือมีศีล5บริบูรณ์นั่นแหละแล้วก็ไม่เห็นว่าร่างกายจิตใจเนี่ยเป็นตัวเราแล้วก็ละความเห็นผิดว่าร่างกายจิตใจเป็นตัวเราแล้วก็ลังเลละความลังเลสงสัยในพระรัตนตรัยแต่ว่าตัวกิเลสที่เป็นหัวโจของมันเลยก็คือความเห็นว่าร่างกายจิตใจเนี่ยเป็นตัวเราอย่างทุกคนส่วนใหญ่นะตั้งเกิดมานะมันก็รู้สึกว่าไอ้ร่างกายจิตใจเนี่ยเป็นตัวเราที่หลวงพ่อประโมทท่านเคยสอนบ่อยๆว่าเราก็รู้สึกว่าตอนเด็กๆเนี่ยมันก็เป็นเรานะพอโตขึ้นมาเป็นวัยรุ่นก็เป็นตัวเราตอนนี้ก็เป็นตัวเราแก่แล้วก็เป็นตัวเราเดี๋ยวพอตายไปแล้วตัวเราเนี่ยก็ไปเกิดใหม่เป็นตัวเราขึ้นมาอีกเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นความเห็นผิดถ้าเราล้างความเห็นผิดว่าร่างกายจิตใจเนี่ยเป็นตัวเราได้นะมันก็จะได้เป็นพระโสดาบันนี่ทำยังไงถึงจะมีปัญญาล้างความเห็นผิดได้ขั้นแรกก็คือพยายามกระจายตัวเราเนี่ยออกเป็นส่วนๆกันแล้วก็ให้เห็นว่าแต่ละส่วนเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเราในร่างกายเรามันจะกระจายไปได้ไงถ้าเราฝึกสติของเราเนี่ยมันจะเห็นเลยนะร่างกายของเรามันจะแยกเป็นส่วนๆส่วนของรูปธรรมส่วนหนึ่งกับส่วนนามธรรมเนี่ยแยกง่ายๆนะแยกกับรูปกับนามส่วนของรูปก็คือร่างกายนี่แหละเนี่ยเรียกว่ารูปธรรมส่วนนามธรรมก็คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเป็นส่วนของนามธรรมถ้าเราแยกออกไปเรื่อยๆเนี่ยนะแล้วก็ดูไปเนี่ยนะมันจะเห็นเลยว่าแต่ละตัวเนี่ยมันทำงานของมันได้เองแต่ว่าพื้นฐานที่จะเห็นว่ามันทำงานได้เองเนี่ยมันต้องมีสติขึ้นมาคอยระลึกรู้ก่อนมันก็ลงไปที่เดิมที่อาตมาบอกให้ไปฝึกนั่นแหละฝึกเจริญสติรู้สึกร่างกายไปจะร่างกายยืนเดินนั่งนอนหรือว่าร่างกายเคลื่อนไหวแล้วหยุดนิ่งก็ได้แล้วก็มาฝึกสติระลึกรู้ทางนามธรรมดูเวทนาดูสังขารอะไรนี่นะตัววิญญาณไม่ต้องไปดูตัววิญญาณคือมันเป็นตัวจิตผู้รู้ที่คอยไปรู้สภาวะทั้งหลายอยู่แล้วนั่นตัวที่เราต้องใส่ใจดูให้เยอะๆนี่นะคือดูรูปดูร่างกายนะกับดูทางจิตใจนี่นะดูเวทนาความสุขความทุกข์ความเฉยๆแล้วก็ดูตัวสังขารความปรุงแต่งเนี่ยปรุงสุขปรุงทุกข์ปรุงดีปรุงชั่วหรือว่าจะโลภโกรธหลงอะไรเงี้ยหัดดูไปเรื่อยๆพอเราดูไปเรื่อยๆพื้นฐานสติเราดีมันจะได้สมาธิที่ถูกต้องขึ้นมาแล้วมันจะค่อยๆล้างความเห็นผิดเองอย่างเวลามันมีจิตผู้รู้เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยถ้าย้อนไปดูร่างกายมันจะเห็นเลยร่างกายนี่ไม่ใช่ตัวเราร่างกายมันแค่เป็นก้อนธาตุหรือว่าเป็นแค่หุ่นยนต์เนี่ยอย่างเรายืนเดินนั่งนอนเนี่ยนะถ้าเราฝึกดูบ่อยๆเนี่ยมันเห็นปัญญาเกิดง่ายๆเลยว่าอย่างยืนเนี่ยยืนไปนานๆร่างกายก็มีความทุกข์ถูกความทุกข์บีบคั้นตลอดเวลาทำให้ต้องเปลี่ยนอิริยาบถเนี่ยมันมีปัญญาเห็นเลยร่างกายนะเป็นตัวทุกข์หรืออย่างเราเคลื่อนไหวหยุดนิ่งอย่างเงี้ยเคลื่อนไหวหยุดนิ่งเคลื่อนไหวแล้วหยุดนิ่งพยักหน้าอย่างเงี้ยหรือว่าเอี้ยวตัวอะไรเงี้ยถ้ารู้บ่อยๆเราเห็นแล้วไอ้สภาวะพวกเนี้ยมันไม่ใช่ตัวเราหรอกมันจะเห็นได้ว่าร่างกายเนี่ยไม่ใช่ตัวเราแต่ว่าเห็นร่างกายไม่ใช่ตัวเราเนี่ยเห็นง่ายถ้าเราฝึกไปถูกต้องเนี่ยนะมันจะเห็นร่างกายเนี่ยไม่ใช่ตัวเราตัวเนี้ยเห็นง่ายอย่างบางคนเข้ามาฝึกเนี่ยให้เขาไปหัดดูร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งอะไรเนี่ยนะเขาก็หัดไปทำที่หลวงพ่อประโมทท่านสรุปมาให้ฟังบ่อยๆว่าอย่างเงี้ยเวลาคนไปแปลงฟันเนี่ยชอบเห็นเลยไอ้มือที่แปลงเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเราเป็นอะไรก็ไม่รู้บางคนก็เกิดความกลัวขึ้นมาเพราะว่า มันยังหวงแหนความเป็นตัวเรากลัวสูญเสียความเป็นตัวเรายังรับไม่ได้พอมีปัญญาเกิดขึ้นมามันยังรับไม่ได้อย่างนี้ก็ต้องฝึกต่อไปอีกจริงๆก็คือมันยังมีความโง่อยู่ว่าถ้ายังมีตัวเราอยู่เนี่ยเรามันจะพาความสุขมาให้ยังไม่รู้ว่าไอ้ตัวเรานี่แหละที่มันจะพาความทุกข์ให้เรามาตลอดเวลาถ้าเราเข้าใจอย่างนี้ถ้ามันไม่หวงแหนเราไอ้ร่างกายจิตใจเป็นตัวเรามันยอมปล่อยเลยแต่ทีเนี้ยมันคล้ายๆมันฝังอยู่ในสันดานอยู่ในจิตใจของเราหนาแน่นเลยเราต้องค่อยๆฝึกค่อยๆล้างความเห็นผิดไปอย่างเงี้ยเราเห็นแล้วร่างกายเนี่ยไม่ใช่ตัวเราแล้วก็อย่างที่เล่าให้ฟังอย่างถ้าเราฝึกจนเห็นจิตมันไหลไปเกิดแล้วก็ดับเกิดจิตที่มันตั้งมั่นขึ้นมาจิตที่มันตั้งมั่นขึ้นมาเกิดแล้วก็ดับเกิดจิตที่ไหลไปอีกเนี่ยมันจะเห็นเลยจิตที่ไหลไปแล้วเราคิดว่ามันเป็นตัวเรามันก็ไม่ใช่ตัวเราเพราะมันเกิดแล้วก็ดับอย่างจิตผู้รู้เนี่ยอย่างครูบาอาจารย์ท่านจะชอบบอกเลยว่าถ้าภาวนาแล้วสุดท้ายเนี่ยจะเห็นเลยว่าจิตผู้รู้เนี่ยเป็นตัวเราแต่ถ้าเราภาวนามาวิธีเนี่ยนะมันจะเห็นเลยจิตผู้รู้เกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับบังคับมันก็ไม่ได้จิตที่มันเกิดแล้วมันดับเกิดแล้วมันดับเนี่ยถามว่ามันเป็นตัวเราตรงไหนมันก็ไม่เป็นบังคับไม่ให้มันเกิดก็ไม่ได้บังคับให้มันดับก็ไม่ได้ง่ายๆที่สุดเลยนะทุกคนอยากมีความสุขนะเราสั่งให้จิตมีความสุขได้ไหมเราก็สั่งไม่ได้สั่งว่าให้จิตอย่าทุกข์สั่งได้ไหมสั่งไม่ได้เนี่ยจิตที่มันสั่งไม่ได้เนี่ยมันเป็นอนัตตาถ้าเราเห็นความจริงบ่อยๆเลยว่าจิตใจมันก็เป็นอนิจจังเป็นทุกขังอนัตตาบังคับมันไม่ได้เนี่ยมันไม่ใช่ความเป็นตัวเราเนี่ยเราฝึกไปอย่างเงี้ยมันจะค่อยๆล้างความหินผิดไปได้ว่าร่างกายจิตใจเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเรานั้นเราอยากให้ฝึกไปง่ายๆอย่างนี้แหละอย่าไปฝึกอะไรประหลาดๆพิสดารเพราะว่าถ้าฝึกอะไรที่ประหลาดพิสดารกว่านี้นะมันก็คือทางที่จะเข้าป่าเข้าโลกเข้าพงแหละอาตมายืนยันเพราะว่าอาตมาเคยฝึกมาแล้วล่ะไอ้เส้นทางเข้าโลกเข้าพงอะไรแล้วก็กว่าจะประคับประคองตัวเองจนเขาเชิญมาเทศเนี่ยนะใช้เวลานานเลยถ้าจริงๆก็ไม่ได้ว่ามันยากเย็นอะไรแสนเข็ญนะจริงๆที่หลวงพ่อพระโมทท่านมาสอนเนี่ยมันคล้ายๆเปิดของคว่ำให้หงายเงี้ยมันง่ายๆอย่างนั้นนะแต่ด้วยความคิดของพวกเราเองหรือว่าประสบการณ์ของเราเองเราคิดว่าการภาวนามันยากแล้วก็คือพื้นฐานของเราเลยนะชอบอิทธิปาฏิหาริย์นะไม่ชอบอะไรง่ายๆเพลนๆหรอกรู้สึกมันน่าจะมีอะไรลึกลับหน่อยทำแล้วมันจะได้ลุ้นอย่างเงี้ยสมัยเนี่ยจะไปภาวนาเนี่ยก็ไปฝึกสายสมาธิเขาก็นั่งสมาธิแข่งกันโอ้ยคนนั้นนั่งแล้วได้ดวงขนาดนี้คนนั้นนั่งได้ดวงขนาดนี้คนนั้นนั่งแล้วเห็นนู่นเห็นนี่อะไรเงี้ยแต่มาเอ้ยมันเห็นจริงเหรออะไรเงี้ยเราก็ไปนั่งเขาด้วยไงเพราะว่าเราไปอยู่สายนั้นใช่ไหมเราไปนั่งบอกของเราได้ดวงแค่นี้เองเขาบอกเขาดวงแค่นี้อย่างเงี้ยแล้วก็คือตอนนั้นที่ไปทำสายเนี่ยเพราะว่าฝึกพื้นฐานของสติดีแล้วเราก็กล่าวว่าเราอยากไปภาวนาปลีกวิเวกของเราเองลาออกจากงานนะตอนนั้นทุ่มสุดตัวลาออกจากงานไปอยู่วัดเลยแล้วก็ไปภาวนากล่าวว่าจะภาวนาให้มันถึงที่สุดไปเลยอะไรประมาณนี้แต่ว่าพอดีตอนที่ไปภาวนาเนี่ยไม่ได้มาเจอหลวงพ่อประโมทแล้วตอนนั้นท่านยังไม่ได้บวชเข้าไปอยู่วัดแทนที่เราจะไปฝึกสติฝึกอะไรของเราแบบที่เราเรียนเบสิกไปเราเปลี่ยนแนวเลยไปฝึกเอาแนวสมาธิแทนฝึกไปเนี่ยไปคุยกับเราได้ดวงแค่นี้เองเขาบอกเขาดวงแค่นี้ฟังแล้วก็อายจังเลยแล้วบางคนเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาฝึกนะนั่งปุ๊บตัวเขาแข็งทื่อเลยเราก็สงสัยว่ามันเป็นไปได้ยังไงนั่งสมาธิแล้วตัวแข็งทื่อเคยได้ยินแต่ในคัมภีร์เราก็เลยหัดไปนั่งมั่งแล้วพอไปนั่งปุ๊บประจิตมันรวมขึ้นมานะเราก็ลองขยับดูขยับไม่อะไรเงี้ยมันก็ขยับไม่ค่อยไปเหมือนกันนะก็ถือว่าตัวแข็งได้เหมือนกันเนี่ยเราก็ฝึกอย่างเงี้ยนะบางทีเราฝึกแทนที่จะฝึกสติอ่ะนะไปฝึกเพ่งเอาอย่างเงี้ยเราเรียกว่าฝึกสติอยู่เพ่งจนชำนาญเลยนอนหลับปุ๊บเนี่ยโอ้โหจิตรวมปุ๊บลงมาร่างกายกระเด็นไปข้างนึงเลยประมาณแบบเนี้ยสายอิทธิปาฏิหาริย์พอออกมาเจอหลวงพ่อประโมทท่านมองหน้าแล้วถามไปทำอะไรมาถามว่าทำอะไรครับผมก็ไปนั่งสมาธิเดินจงกรมบอกเนี่ยที่ไปฝึกมาทั้งหมดผิดโอ้โหฟังแล้วเหี่ยวเลยเห็นไหมเนี่ยถ้าเราฝึกสายของเราไปธรรมดาเนี่ยนะฝึกเจริญสติเข้าไปนะแล้วก็ฝึกให้ใจมันตั้งมั่นแล้วก็ฝึกเดินปัญญาเพียนๆง่ายๆเนี่ยเข้าถึงฝั่งได้ง่ายกว่าแต่ถ้าไปฝึกเป็นขั้นวัตมานั้นแล้วเนี่ยนะหลวงพ่อประโมทท่านเห็นแล้วท่านอึ้งเลยท่านถามว่าไปทำอะไรมาทำไมจิตมันออกนอกรุนแรง ถามว่าท่านบอกเนี่ยให้ดูกิ่งไม้นะท่านชี้ไปพอเราดูปุ๊บจิตไหลแวบไปที่กิ่งไม้เลยเราดูไม่เห็นด้วยนะแต่ว่าท่านเห็นนะว่าจิตเราส่งเราออกนอกไปรุนแรงท่านบอกว่าเนี่ยที่ทำอยู่ทั้งหมดเนี่ยผิดนะเพราะว่าใจมันยิ่งฝึกเนี่ยใจยิ่งออกนอกรุนแรงใจไม่มีความตั้งมั่นไม่มีความรู้เนื้อรู้ตัวเลยตั้งแต่ที่ท่านพูดอันเนี้ยใจก็เลยเหี่ยวเลยว่าโหเราสาทุ่มเททั้งชีวิตนะลาออกจากงานไปอยู่วัดเนี่ยกลายเป็นว่าทำแล้วหลงทางไปไกลเลยเพราะว่าแทนที่จะฝึกสติฝึกสมาธิที่ถูกนะแล้วก็ฝึกเดินปัญญากลายไปว่าไปติดเพ่งอย่างรุนแรงแล้วกว่าจะแก้ออกมาได้เนี่ยใช้เวลานานเลยจนท้อแท้ใจเรื่องภาวนาไปพักหนึ่งท่านก็หลอกให้มาดูใหม่นะพอหลอกมามันก็เริ่มไปเห็นสภาพแบบเดินนะตอนที่มันติดเพ่งรุนแรงอันนั้นเนี่ยเป็นเพราะว่าพอเราภาวนาแล้วเริ่มเห็นสภาวะละเอียดแล้วก็ทิ้งสภาวะอย่างหยาบๆที่จะเจริญสติไปเริ่มไปเห็นสภาวะนานาธรรมที่มันละเอียดละเอียดไวๆๆอะไรเงี้ยพอไปเพ่งจ้องดูมากๆก็เลยเกิดสมาธิอย่างที่เล่าให้ฟังตัวแข็งบ้างจิตร่างกายระเบิดบ้างอะไรอย่างเงี้ยพอฝึกไปมาเจอหลวงพ่อว่ามันผิดเนี่ยพอตอนที่กลับมาใหม่ท่านก็มาหลอกให้มาดูใหม่เพราะว่าคล้ายว่าสติมันแตกไปหมดแล้วก็มาเริ่มฝึกใหม่นี่ท่านก็ให้ไปเพ่งไว้ก่อนแหละเพราะว่าดีกว่าไม่ทำอะไรเลยแต่ว่าพอไปเพ่งเนี่ยท่านก็คอยดูว่ากำลังเราจะมีสมาธิพอหรือยังพอสมาธิมันพอท่านเลยชี้ว่าเห็นว่าไอ้ที่ไปดูมันทำไมที่เล่าให้ฟังว่าไปดูมันทำไมแล้วบอกโอ้ยเรานึกในใจนะทำอะไรก็ผิดทำอะไรก็ผิดทำไมการภาวนามันช่างยากเช่นนี้หนอเหมือนที่พวกโยมชอบอุทานนะว่าทำไมภาวนามันช่างเรื่องยากซะเหลือเกินจริงๆมันไม่ยากหรอกมันอยู่ที่ความเข้าใจนี่หลวงพ่อท่านหยอดมาว่าไปดูมันทำไมตมาก็เลยบอกไม่ดูก็ได้คล้ายๆภาวนาอะไรก็ผิดไปหมดเลยวันนี้ไม่ภาวนาเพราะว่าไม่ภาวนาเนี่ยพื้นฐานที่เราฝึกสติฝึกสมาธิมามันจิตมันมีกำลังอยู่จิตมันไหลไปแล้วมันเห็นพอรู้ทันจิตที่ไหลไปเกิดจิตที่มันตั้งมั่นขึ้นมาจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาก็อยู่ได้ทีละขณะเกิดแล้วก็ดับไปเกิดจิตที่ไหลขึ้นมาใหม่เนี่ยพอเรารู้นะจิตไหลไปแล้วก็รู้ทันจิตหลงไปแล้วก็รู้ทันเนี่ยมันจะเกิดสมาธิขึ้นมาถ้ามันเกิดบ่อยๆเนี่ยสมาธิตัวเนี้ยมันจะเหมือนทรงตัวอยู่ได้มันจะเหมือนกับคนที่เข้าฌานแหละแต่ว่าคุณสมบัติมันต่างกันตัวเนี้ยมันเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับแต่ว่ามันเกิดทีๆมันก็เลยทรงแบบที่ให้เราเห็นได้อย่างเงี้ยแล้วก็มันก็จะเดินปัญญาไปด้วยระหว่างที่จิตมันตั้งมั่นมันจะค่อยๆล้างความเป็นผิดว่าร่างกายจิตใจเป็นตัวเราแต่ว่ากว่าจะผ่านขั้นที่มันตั้งมั่นแล้วไปถึงเกิดอริยมรรคเนี่ยมันก็ยังมีอุปสรรคอีกหลายขั้นแต่ตัวนี้ไม่ต้องห่วงนะหมายถึงว่ามันจะไม่ยากแล้วที่ยากที่สุดของเราเนี่ยคือฝึกให้สติเกิดแล้วถ้าเกิดบ่อยๆกับฝึกให้ใจมันตั้งมั่นสองตัวเนี้ยที่หลวงพ่อประโมทท่านสรุปก็คือใจที่ตั้งมั่นอ่ะฝึกยากกว่าอย่างฝึกสมาธิยังฝึกง่ายดูกายดูใจทำงานเนี่ยดูร่างกายดูจิตใจทำงานดูกิเลสดูอะไรไปเนี้ยสติเกิดได้สติจะไม่เกิดในคนสองประเภทประเภทที่หนึ่งคือพวกหลงคิดเอาหลงคิดหลงฟุ้งซ่านว่าภาวนาทำยังไงอย่างเงี้ยเรียกว่ามีสติไหมอย่างนี้สติไม่เกิดแก่อีกพวกหนึ่งไปเพ่งไว้เพ่งเนี่ยสมมติจะดูใจก็ไปเพ่งไว้อย่างเงี้ยสติตัวจริงไม่เกิดถ้าเราผ่านสองด่านนี้ไปได้นะสองด่านนี้ทำไงก็คือด่านของเบสิกเลยจิตของคนปกติที่หลวงพ่อท่านบอกว่าใช้จิตของคนปกติไม่ใช่จิตของนักภาวนานะส่วนใหญ่พอเราเริ่มจะมาเข้าคอร์สจะเป็นนักภาวนานะมันจะเป็นจิตของนักภาวนาแล้วไม่ใช่จิตของคนปกติถ้าเราสังเกตเด็กดูเวลาเด็กๆมันเล่นกันเด็กมันไม่ได้มีมารยาเงี้ยถูกเพื่อนแกล้งก็ร้องไห้อย่างเงี้ยร้องไห้พับเดียวก็ไปเล่นกันใหม่แล้วมันไม่ได้เหมือนคนโตๆมีมารยาเขามาแก้ให้โกรธก็ต้องแกล้งทำเป็นดีไว้อย่างเงี้ยโดยเฉพาะอย่างพวกคนทำงานเงี้ยบางทีโกรธหัวหน้าจะแย่นะเวลาหัวหน้าเดินมาก็ต้องมาทักทายยิ้มแย้มข้างในรู้สึกเบื่อจริงๆเลยยายคนเนี้ยอันนี้พูดจากหัวอกตัวเองเพราะแต่ก่อนทำงานก็เป็นเหมือนกันรู้สึกถูกหัวหน้ากลั่นแกล้งหัวหน้าชอบบอกเธอเงินเดินเยอะทำไมเธอไม่ทำงานให้มากกว่าเขาเลยบอกมันเกี่ยวกันด้วยเหรอก็หัวหน้าก็เป็นคนแจงงานมาเราก็ทำของเราเสร็จแล้วเพราะว่าเราเป็นคนขยันสมมติให้งานมาเท่านี้เราก็ทำของเราเสร็จแล้วบ่ายสองก็เสร็จแล้วหัวหน้าก็ถามว่าทำไมเธอทำเร็ว เราตอบไม่ถูกกันก็คล้ายๆงานมันมีแค่เนี้ยไอ้คนที่เขียนก็ทำไปถึง5โมงอ่ะไอ้เราขยัน2โมงแล้วก็เสร็จแล้วหัวหน้าเขามาถามว่าทำไมเธอทำเร็วนะเราก็คอยมาคอมเมนต์เรานะว่าทำไมชอบอู้งานจริงๆผลงานก็มีเยอะแยะนะแต่มาหาว่าเราอู้งานเพราะว่าหลังๆก็เลยแกล้งให้ไปทำนู่นทำนี่ทำเยอะแยะเลยเราไม่ค่อยชอบหัวหน้าส่วนใหญ่เป็นเหมือนกันอ่ะพวกที่ทำงานจะไม่ค่อยถูกกับหัวหน้าหรอกแต่เวลาหัวหน้ามาก็ทักทายยิ้มแย้มไว้ก่อนเนี่ยถ้าเราฝึกสตินะเราอย่าไปมีมัญญาพวกนี้จิตใจเป็นไงเราคอยรู้ไปเราสะเพริญเลยเทศไปถึงไหนก็ไม่รู้เนี่ยถ้าเราฝึกสติของเราให้ดีๆนะฝึกเส้นทางให้มันถูกเนี่ยมันจะไปง่ายมันไปไม่ยากที่มันไปยากนะเพราะว่าเราไม่เริ่มจากสติก่อนนั้นที่หลวงพ่อประโมทท่านพยายามเย็นดำเราฝึกสติให้มันดีๆสติก็อยู่ระลึกอยู่ในรูปในนามอยู่ในกายในใจมันไม่ใช่ของยากนะถ้าเราไปเรียนยากๆเนี่ยนะมันก็ยากเพราะมันจะหลงทางไปไกลแล้วก็เส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่ไม่ได้ลำบากยากเย็นอะไรฝึกสติไปถ้าเราฝึกสติของเราได้แล้วเราต้องมาฝึกในชีวิตจริงๆประจำวันของเราถ้าเราฝึกในชีวิตประจำวันของเราจริงๆนะสติมันจะพัฒนาได้รวดเร็วแล้วก็คล้ายๆเราทำคะแนนสะสมแต้มเพื่อการบรรลุผลได้เยอะขึ้นตอนที่หลวงพ่อประโมทท่านไปเรียนกับหลวงปู่ดูลครั้งแรกๆไปเรียนครั้งแรกเนี่ยที่หลวงปู่สอนท่านว่าอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองท่านก็จับได้ว่าหลวงปู่ให้มาดูจิตอันนี้ท่านตื่นเต้นอ่ะพอกลับมาแล้วท่านเอ๊ะแล้วจิตมันดูยังไงท่านก็เลยไปไล่สภาวะดูจนได้จิตผู้รู้ขึ้นมาจิตผู้รู้ท่านบอกว่าเอ๊ะตัวเนี้ยเคยทำได้มาแต่เด็กๆแล้วที่แท้อุตส่าห์หามาตั้งนานที่แท้จิตก็คือจิตผู้รู้นั่นเองท่านก็เลยเฝ้าจิตผู้รู้ไว้คอยดูคอยเฝ้าจิตผู้รู้ไว้ท่านดูไปจนชำนาญเลยนะจนจิตเนี้ยเด่นดวงไปเจอหลวงปู่ดูลย์หลวงปู่ดูลย์ว่าไอ้ที่ทำผิดแล้วให้ไปดูจิตไม่ได้ให้ไปรักษาจิตท่านเลยกลับมาดูใหม่ว่าที่แท้ที่ท่านหลงไปรักษาจิตเนี่ยท่านก็บอกต่อไปจิตเป็นยังไงท่านจะคอยรู้ทันเอาเนี่ยแล้วท่านก็มาดูตั้งแต่ตื่นจนหลับเช้าตื่นมาจิตเป็นยังไงก็คอยรู้ทันออกมาทำงานจิตเป็นไงก็คอยรู้ทันดูไปทั้งวันอย่างเงี้ยเจอเจ้านายจิตเป็นยังไงอะไรเงี้ยคอยรู้ทันไปดูจิตไปทั้งวันเวลาท่านดูจิตก็เห็นจิตเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงพัฒนาไปเรื่อยๆจนท่านเข้าใจสภาวะระดับหนึ่งที่ไปส่งคำบ้านกับหลวงปู่ดูลย์หลวงปู่ดูลย์ว่าช่วยตัวเองได้แล้วเนี่ยท่านไปหาครูบาอาจารย์อีกองค์หนึ่งท่านก็ไปเล่าสภาวะนะพอท่านออกมาจากครูบาอาจารย์พระอุปถากมาถามว่าโยมภาวนายังไงพระภาวนา10ปี20ปีไม่ได้เท่าโยมถ้าโยมได้ฟังประโยคนี้แล้วโยมจะรู้สึกยังไงว่าพระท่านอยู่วัดใช่ไหมท่านภาวนาทั้งวันทั้งคืนนะยกเว้นตอนที่มีข้อวัดรวมที่เหลือเนี่ยท่านมีเวลาว่างท่านนั่งสมาธิเดินจงกรมทั้งวันนะท่านบอกว่าท่านทัน10ปี20ปีไม่ได้เท่ากับโยมภาวนาปีเดียวเนี่ยเราฟังแล้วเราสะดุดใจไหมอาตมาฟังแล้วก็สะดุดใจนะว่าโอ้มันเหมือนกับตอนที่อาตมาไปทุ่มเทอยู่วัดเป็นปีๆภาวนาแล้วก็หลงทางไปไกลเลยแทนที่จะเรียกว่าเอาเปรียบพวกที่เรียนกับหลวงพ่อประโมทที่อยู่ในเมืองครับเพราะว่าเราเรียนแล้วเราก็หลงทางไปไกลเลยแต่พวกในเมืองเนี่ยตอนนั้นเพื่อนมาส่งข่าวบอกโอ้เนี่ยคนนี้เข้าภาวนานะจิตเป็นกลางแล้วคนนี้เขาใกล้จะบรรลุแล้วส่วนเราก็หลงทางไปไกลอย่างเงี้ยเนี่ยที่หลวงพ่อประโมทท่านก็ตอบพระองค์นั้นไปซื่อๆนะว่าผมภาวนาทั้งวันพระยิ่งงงหนักครับใหญ่เลยว่าโยมภาวนาทั้งวันโยมเอาเวลาที่ไหนไปภาวนาเพราะว่าโยมตื่นมาก็ต้องรีบทำธุระส่วนตัวรีบไปทำงานยิ่งอยู่ในกรุงเทพด้วยอย่างเงี้ยแล้วโยมเอาเวลาที่ไหนไปนั่งสมาธิเดินจงกรมคือในหัวของพระนะคิดแต่เรื่องว่าพระการภาวนาคือการนั่งสมาธิเดินจงกรมลืมไปเรื่องการเจริญสติปัฏฐานที่หลวงพ่อประโมทท่านบอกว่าท่านดูจิตทั้งวันเนี่ยไอ้ตอนที่ท่านอยู่ในชีวิตจริงๆเนี่ยคือท่านเจริญสติปัฏฐานพุทธเจ้าท่านสอนไว้แล้วนะหนทางสายเดียวเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นของเราสัตว์เนี่ยคือการเจริญสติปัฏฐานนั้นถ้าเราไม่เจริญสติปัฏฐานเนี่ยโอกาสจะได้มรรคผลยากนั้นจริงๆก็คือเราเรียนเนี่ยที่เล่าให้ฟังพื้นฐานนะฝึกรักษาศีลฝึกสติฝึกสมาธิแล้วเนี่ยที่เหลือเรามาเจริญสติปัฏฐานในชีวิตจริงๆเหมือนกับเป็นการเราทำแบบฝึกหัดไปจริงๆ ถ้าเราทำแบบฝึกหัดไปเรื่อยๆเนี่ยจิตมันจะค่อยๆพัฒนาไปมันจะเห็นแล้วจิตเกิดแล้วก็ดับบ้างเห็นจิตไม่ใช่ตัวเราบ้างเห็นจิตมันทำงานไปได้เองบ้างบังคับมันไม่ได้เงี้ยเราค่อยๆดูค่อยๆสะสมไปจนวันหนึ่งจิตมันเป็นกลางกับสภาวะจิตเป็นกลางสภาวะเป็นยังไงหมายถึงว่าช่วงแรกที่เราฝึกใหม่ๆเนี่ยสติมันเกิดใจมีความสุขเนี่ยใจมันก็ยังชอบอยู่ช่วงไหนสติไม่เกิดใจก็รู้สึกท้อแท้ว่าช่วงนี้สติไม่เกิดเลยอย่างเงี้ยใจยังไม่เป็นกลางหรือบางทีเราเห็นจิตเป็นอกุศลเงี้ยใจไม่ชอบช่วงไหนสติดีมีกุศลเกิดบ่อยเนี่ยใจมันชอบอย่างที่วัดก็มีพระมาเล่าให้ฟังบอกโอ้ช่วงเนี้ยสติเกิดดีกิเลสอะไรเกิดขึ้นมาผมรู้ทันมันดับไปหมดเลยเนี่ยผมยังบอกมันเลยกิเลสอะไรมันโผล่มาเลยผมไม่กลัวมันหรอกต่อยมันน็อกหมดบอกว่าใจเย็นๆนะท่านเดี๋ยวอีกไม่นานนะท่านก็ต้องมาบ่นใหม่ว่าโอ้ช่วงนี้ทำไมกิเลสมันชกผมจนผมทำอะไรไม่ถูกเลยก็บอกแล้วไอ้ที่ตอนคึกคักภาวนาจิตดีไปท้ามันไม่ใช่เหรอทำไมตอนนี้มาโอดควรมาถามว่าโอ้ผมจะภาวนายังไงทำไมตอนนี้กิเลสมันท่วมหัวไปหมดเลยเนี่ยผมจะไหวหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยจิตไม่เป็นกลางอันนี้ประเภทไม่เป็นกลางแบบสุดๆเลยอาตมาไม่เคยเป็นไอ้สภาวะไปท้ากิเลสอย่างเงี้ยอันนี้ก็คงเป็นชีพนักมวยเก่าประเภทเจออะไรชกไว้ก่อนพอสติดีก็โอ้ยออกหมัดใหญ่กิเลสสลบพอพักเดียวตัวเองสติปัญญาอ่อนกิเลสออกหมัดบ้างตัวเองสลบไปเลยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยใจไม่เป็นกลางอาตมาก็กว่าจะผ่านด่านใจไม่เป็นกลางก็ใช้เวลานานเพราะว่าพื้นฐานอาตมาเป็นคนกิเลสรุนแรงเนี่ยว่าอย่างเวลาภาวนาสติเกิดดีมีปัญญาเนี่ยนะใจก็ฟูใช่ช่วงหนึ่งก็พอมันเริ่มเสื่อมเนี่ยใจก็เริ่มเหี่ยวเริ่มแฟบเงี้ยภาวนาไปจนนานเลยบางทีก็ถอดใจบางทีก็ถามหลวงพ่อว่าภาวนานี่มันยากเนาะเพราะว่าเจริญแล้วมันก็เสื่อมเจริญแล้วมันก็เสื่อมหลวงพ่อบอกมันก็สอนเราไงว่าบังคับไม่ได้จิตมันเจริญก็บังคับมันไม่ได้จิตจะเสื่อมก็บังคับไม่ได้เราก็มีแค่สติรู้ทันเนี่ยเราฝึกเป็นนานนะใจเป็นกลางใจเป็นกลางก็คือเวลาสติเกิดดีใจมันดีเนี่ยมันก็ไม่ให้ค่าบวกแล้วบางทีสติมันไม่เกิดใจมันเสื่อมเนี่ยมันก็ไม่ให้ค่าลบใจก็เป็นกลางใจที่มันเป็นกลางไม่ดิ้นรนตัวนี้แหละที่มันจะเข้าใกล้มรรคผลนิพพานแต่ว่าตัวเนี้ยบางคนฝึกเร็วบางคนฝึกช้าขึ้นอยู่กับกิเลสตัวเองสะสมมากับบารมีตัวเองสะสมมาอย่างบางคนกิเลสเบาบางจิตเป็นกลางง่ายไม่ค่อยดิ้นหรอกภาวนาเห็นสภาวะเกิดดับเห็นอะไรใจยอมรับความจริงแล้วร่างกายจิตใจไม่ใช่ตัวเราแต่อย่างอาตมาเนี่ยพื้นฐานกิเลสมันรุนแรงกิเลสมันรุนแรงมันก็ต้องการอบรมเยอะแล้วก็ต้องใช้เวลานานเพราะนั้นพวกเรานะฝึกพื้นฐานของเราให้ไปดีๆเนี่ยอาตมาเน้นย้ำเสมอเทศทุกคอร์สแหละว่าต้องฝึกพื้นฐานสติให้ดีก่อนถ้าฝึกสติดีเนี่ยมันไปง่ายพอสติดีแล้วฝึกให้ใจมีสัมมาสมาธิมีความตั้งมั่นตัวเนี้ยจำเป็นที่สุดเลยจุดเนี้ยเป็นจุดที่นักปฏิบัติส่วนใหญ่พลาดหลวงพ่อประโมทท่านเล่าให้ฟังบ่อยๆว่าท่านไปตะเวนมาหลายสำนักแล้วที่เขาพลาดกันก็คือใจมันไม่ตั้งมั่นนะเขาไปตีความหมายของสัมมาสมาธิไม่ถูกคือเขาไปตีความหมายของสมาธิไม่ถูกว่าส่วนใหญ่ไปตีว่าสมาธิก็คือจิตที่มีเอกกัคคตาจิตแต่มาก็ไม่ค่อยชอบแล้วนะภาษาพวกวิชาการนะอาตมาภาวนาแบบลูกทุ่งนะว่าไปตีความว่าจิตทุกดวงมีสมาธิงั้นเวลาไปทำเนี่ยไปกำหนดไปอะไรอย่างเงี้ยจิตมันถลำไปไม่รู้ตัวเนี้ยมันพลาดจริงๆสมาธิถ้าไปเปิดสับดูแปลว่าความตั้งมั่นคนส่วนใหญ่ไปแปลว่าสมาธิเป็นพื้นความสงบไปแปลผิดนะแล้วมันก็เลยคาดเคลื่อนมาทำให้องค์ของมรรคที่เราเรียนเนี่ยมันคาดเคลื่อนไปมันไม่เกิดสัมมาสมาธิที่แท้จริงขึ้นมาตัวสัมมาสมาธิคือตัวจิตผู้รู้ของทางพระป่าทางครูบาอาจารย์นะหลวงปู่มั่นท่านเอามาสอนท่านมาสอนช่วงนั้นเลยเกิดพระอริยะขึ้นมาเยอะนี่พอรุ่นเราเนี่ยเราทำสมาธิให้เกิดจิตผู้รู้อย่างนั้นไม่ได้แต่ว่ากว่าจะเกิดจิตผู้รู้ของท่านเนี่ยท่านใช้เวลานานหลายปีฝึกกันนะฝึกไปจนทำสมาธิเนี่ยแล้วก็ฝึกสลายร่างเรียกว่าสลายร่างกายแยกธาตุแยกขันธ์ไปเนี่ยจนร่างกายมันหมดไปมันจะเกิดจิตแล้วแต่จิตแล้วแต่จิตผู้รู้ขึ้นมาจิตตัวเนี้ยพอมันกลับมารวมกับร่างกายใหม่มันจะเห็นเลยจิตกับร่างกายเนี่ยไม่เกี่ยวข้องกันอีกต่อไปแล้วมันจะได้จิตผู้รู้เนี่ยขึ้นมา แล้วท่านก็จะมาเจริญสติปัฏฐานอะไรไปเนี่ยจะเข้าใจธรรมะแต่ว่าคนยุคเราเนี่ยที่จะทำให้มันเกิดจิตผู้รู้ขึ้นมาโดยวิธีนั้นน่ะมันยากหลวงพ่อประโมทท่านก็เลยสอนวิธีเนี้ยที่อาตมามาเล่าให้ฟังก็เป็นวิธีที่คนส่วนใหญ่ร้อยละ 99.9 ตอนเนี้ยที่ต้องใช้วิธีนี้เพราะว่ามันเหมาะกับคนยุคนี้คนยุคนี้ชอบคิดเยอะชอบคิดเยอะฟุ้งซ่านเยอะแล้วก็มีอุปกรณ์อะไรที่หลอกล่อให้เราเผลอเราหลงอยู่ได้ตลอดเวลาดังนั้นถ้าเราไม่ฝึกวิธีนี้โอกาสจะทำสมาธิมันยากอย่างเราลองไปนั่งสมาธิดูสินั่งไปถึง5ทีก็คิดไป500เรื่องแล้วคิดฟุ้งฟุ้งฟุ้งฟุ้งไปพวกหนึ่งก็นั่งแล้วพยายามเพ่งเพ่งเพ่งเพ่งใจเคร่งเครียดเนี่ยมันไม่ได้สมาธิที่ถูกสมาธิที่ถูกเนี่ยมันต้องเกิดจากจิตที่มันสบายสบายแล้วก็มีสติรู้ทันจิตที่มันหลงจิตที่มันไหลไปเนี่ยมันจะค่อยๆสมาธิที่มันตั้งมั่นอันนี้อาตมาหมายถึงสมาธิที่ตั้งมั่นนะไม่ใช่สมาธิที่เอาไว้พักผ่อนมันต้องแยกกันเวลาสอนที่จะให้ไปบรรลุมรรคผลเนี่ยมันทั้งสอนมาเรื่องสมาธิที่มันตั้งมั่นนั้นอาตมามันจะไม่ไปโฟกัสที่สมาธิที่มันพักผ่อนเพราะว่าเดี๋ยวพอเราหลงไปทำสมาธิพักผ่อนมันจะไม่ยอมตั้งมั่นมาเดินปัญญามันก็จะหลงไปไกลตอนนั้นก็มีพระที่วัดที่ตอนนี้เข้ามาเป็นผู้ช่วยสอนเขาก็มาถามว่าเนี่ยเขาภาวนานั่งสมาธิแล้วเห็นแสงอยู่ข้างหน้าอย่างเงี้ยเขาควรจะเอาจิตไปไว้กับแสงดีหรือว่าจะทำยังไงดีธรรมาก็บอกเขาว่าเราเดินมาสายเนี่ยเราไม่ชำนาญหรอกนะเรื่องให้จิตมันตั้งมั่นเนี่ยมีแต่แนวโน้มว่าจิตมันจะไหลไปหรือว่าหลงไปถ้าเราเอาจิตไปแปะไว้กระแสงเนี่ยมันจะได้แค่สมาธิไว้พักผ่อนมันจะไม่เดินปัญญาแล้วถ้าเราทำชำนาญเนี่ยมันจะไม่ตั้งมั่นเลยเพราะว่าเราไม่ชำนาญจิตที่มันตั้งมั่นทางที่ดีนะเห็นแสงถูกรู้ถูกดูนะมีจิตเป็นคนรู้มีจิตคอยสังเกตแสงไว้แสงอยู่ข้างหน้าอย่างเงี้ยแล้วใจมันไหลไปที่แสงก็รู้ทันเมื่อใจมันหลงไปแล้วก็คอยรู้ทันอย่าให้ใจมันแปะกระแสงหรือว่าพอเราเห็นแสงแล้วใจมันชอบไม่ชอบเนี่ยเราคอยรู้ทันเขาไปฝึกอย่างนี้แหละเขาไปฝึกแล้วก็อีกวันหนึ่งพอดีหลวงพ่อมาเทศเรื่องเจริญเมตตาเขาก็พยายามทำตามที่หลวงพ่อสอนจิตมันก็มีกำลังมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแล้วพอถึงตอนทำวัดเย็นเขาบอกว่าตอนที่ก้มกราบพระอะไรนะจิตก็มีความสุขระเบิดขึ้นไปถึงบนศาลาอะไรนะโอ้ยมีความสุขมากไม่เห็นว่าร่างกายมันมีจิตใจเป็นตัวเราอะไรนะไม่เห็นเลยจิตมีความสุขเบิกบานเลยเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาน่ะถ้าเขาเอามัวแต่เอาจิตไปแปะกระแสงนะไอ้สภาวะเนี่ยจะไม่เกิดเลยแต่ว่าพยายามคล้ายๆว่าเขาก็ไม่พยายามไม่เอาจิตไปแช่กระแสงให้จิตมันมีสัมมาสมาธิอยู่พอมันมีกำลังปุ๊บเขาฝึกสติสมาธิปัญญาอะไรมาพร้อมก็ทะลุไปผ่านไปได้เงี้ยเนี่ยมันไม่ยากสำหรับคนที่ทำถูกนะแต่ถ้าทำไม่ถูกนี่ยากยากจริงๆแต่ว่าบางคนมันต้องอาจต้องใช้เวลานานหน่อยเพราะว่าขึ้นอยู่กับอินทรีย์ที่เราสะสมมาอย่างเราดูได้ง่ายๆเลยถ้าสติเกิดไม่บ่อยในวันวันหนึ่งเนี่ยนะว่าจะหวังว่าผลนิพพานในเร็ววันเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้มันต้องฝึกสติให้เกิดบ่อยๆฝึกให้ใจมันตั้งมั่นฝึกให้จิตมันเดินปัญญาบ่อยๆถ้าจิตมันเดินปัญญาบ่อยๆเนี่ยนะโอกาสเกิดมรรคผลก็เร็วขึ้นเพราะว่ามันจะค่อยๆเห็นล้างความเห็นผิดไปว่าร่างกายจิตใจเนี่ยไม่ใช่ตัวเราที่เล่ามายากไหมไม่น่าจะยากนะแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าทำถูกหรือเปล่าถ้าเราทำถูกนะมันค่อยๆพัฒนาไปได้แต่ถ้าเราทำผิดมันไม่พัฒนานั้นเบื้องแรกเราไปฝึกสติให้มันเกิดเก่งๆก่อนใช้จิตของคนปกติอย่างบางคนพอบอกให้เริ่มไปฝึกสติก็ทำใจทื่อๆอย่างเงี้ยแล้วก็ไปฝึกอย่างเงี้ยโอ๊ยไม่ได้กินหรอกอย่างเงี้ยร่างกายเคลื่อนไหวก็รู้สึกไปเลยจิตใจมันเป็นยังไงก็คอยรู้สึกไปเลยไม่ต้องไปดัดแปลงจิตให้มันเป็นยังไงเพราะว่าจิตมันก็เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาอยู่แล้วเราคอยมีสติฝึกไปจิตใจเป็นไงก็คอยรู้ทันร่างกายเป็นไงคอยรู้ทันเราฝึกไปพื้นฐานอย่างเงี้ยฝึกไปเรื่อยๆมันจะอินทรีย์มันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นมันจะได้สติเยอะขึ้นได้สมาธิเยอะขึ้นได้กำลังมากขึ้นถ้ากำลังมากขึ้นวันหนึ่งเราเห็นแล้วจิตมันถอดออกมาเป็นคนรู้คนดูเห็นร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งเห็นจิตใจอยู่ส่วนหนึ่งเนี่ยมันได้สมาธิที่ถูกต้องแล้วมันจะเดินปัญญาล้างกิเลสไปเรื่อยๆเองที่เราทำได้เนี่ยเราทำไปได้ถึงจิตถึงสังขารุเบกขาญาณถึงจิตที่เป็นกลาง ส่วนที่เหลือเนี่ยไม่ใช่เรื่องของเราแล้วจิตจะบรรลุไม่บรรลุไม่ใช่เรื่องของเราจิตเขาเรื่องเขาเองแต่ถ้าเกิดเราทำไปได้ถึงจิตเป็นกลางเนี่ยความทุกข์ก็หายไปเยอะแล้วล่ะจริงๆแค่มีสติดีๆนะเวลาความโกรธเกิดขึ้นมีสติรู้ทันนะจิตก็มีความสุขแล้วความทุกข์ก็ลดลงไปเยอะแล้วนั้นเรารักษาศีลให้ดีฝึกสติให้ดีพัฒนาไปง่ายๆอย่างนี้แหละแล้วที่อาตมาเล่ามาเนี่ยนะเห็นไหมที่อาตมาไปฝึกอะไรที่มันยากๆเนี่ยนะหลวงพ่อประโมทท่านสรุปคำเดียวว่าใช้ไม่ได้อาตมาต้องมาฝึกเอาเนี่ยง่ายๆไปอย่างนี้แหละฝึกไปจนวันหนึ่งมันก็เป็นกลางเป็นกลางเพราะอะไรเพราะว่าท้อแท้ใจมาเยอะแล้วเดี๋ยวมันก็เจริญแล้วก็เสื่อมเจริญแล้วก็เสื่อมเจริญแล้วก็เสื่อมเนี่ยหลวงพ่อประโมทบอกว่าพระอาจารย์ไปเทศเนี่ยนะเอาความลับของหลวงพ่อไปเปิดเผยหมดเลยถามว่าความลับอะไรเหรออ๋อก็เนี่ยตอนเนี้ยทุกคนรู้หมดแล้วว่าหลวงพ่อจะชมตอนที่เราไม่ทำอะไรเลยหมายถึงว่าตอนที่เรากำลังไปเพ่งหรือว่าตอนที่เราฝึกอะไรของเราเนี่ยนะแบบพุทโธพุทโธอะไรเงี้ยตอนที่เราจิตที่มันผิดปกติที่ทำอยู่เนี่ยหลวงพ่อจะไม่ชมเลยพอวันนี้เราไม่ภาวนาหลวงพ่อชมคือเรื่องของเรื่องคือตอนที่อยู่กับท่านเนี่ยเราก็เดินจงกรมนั่งสมาธิอะไรเงี้ยเราก็ทำเหมือนที่พวกเราทำเนี่ยแหละมีสติอยู่กับกายอยู่กับจิตอะไรเงี้ยแต่ว่าเวลาไปทำมันจงใจเวลาจงใจเนี่ยนิดเดียวเองจิตใจมันก็ไหลไปอยู่กับเท้าแล้วไหลไปอยู่กับร่างกายแล้วหรือจงใจจะดูจิตนิดเดียวจิตก็ไหลไปอยู่กับอารมณ์แล้วเนี่ยเราก็ดูเองก็อย่างเงี้ยนะดูไปนานเลยหลวงพ่อก็ไม่ชมอ่ะพอเรารู้สึกเหนื่อยแล้วทำไมการภาวนามันช่างยากเหลือเกินวันนี้ขอพักผ่อนไม่ทำพอพักผ่อนแล้วไม่ทำนะจิตมันก็คลายมาพอดีเพราะว่าเราเคยทำเรื่องใหม่แบบตึงไปพอเราคลายมาเนี่ยมีสติเกิดเองมีสมาธิหล่อเลี้ยงอยู่หลวงพ่อประโมทจะชมเลยนะวินาทีที่อาตมาไม่ภาวนาเนี่ยแต่ว่าไม่ภาวนานี่ไม่ใช่ว่าไม่ทำนะหมายถึงว่าไม่ได้ทำอะไรที่มันเกินกว่าผิดปกติแต่ว่ามันมีสติในตัวมีสัมมาสมาธิอยู่ในตัวหลวงพ่อผู้นี้ไปภาวนาได้มาจิตดีใช่ไหมเราก็นึกในใจเอาความจริงหรือความไม่จริงเหรอครับหลวงพ่อว่าอ้าวก็ไปทำอะไรมาจิตดีไม่ได้ทำครับวันนี้พักผ่อนว่าโอ้เนี่ยจิตดีให้จำไว้นะแล้วพอหลวงพ่อชมก็ไปทำอะไรมาจิตดีอ๋อที่ผ่านมาเราทำอะไรเราก็นั่งสมาธิเดินจงกรมแต่ว่ามันจงใจเราก็รีบกลับไปจงใจทำใหม่เพราะหลวงพ่อชมตั้งแต่นั้นมาหลวงพ่อก็ไม่ชมอีกเลยภาวนาไปเป็นอาทิตย์เป็นครึ่งเดือนเนี่ยจนถอดใจว่านึกว่าหลวงพ่อจะชมไม่ชมเอาวันนี้ไม่เอาแล้วพักผ่อนเนี่ยพอพักผ่อนนะจิตมันคลายมาพอดีเพราะว่าเราไม่ได้ทำอะไรแต่ว่ามันมีสติรู้ทันสภาวะร่างกายเป็นไงจิตใจเป็นไงนะสติมันเป็นอัตโนมัติหลวงพ่อก็ชมแล้วทุกครั้งหลวงพ่อก็ถามว่าไปทำอะไรมาจิตดีแล้วก็ถามว่าไม่ได้ทำหรอครับเพราะว่าเหนื่อยอย่างเงี้ยเป็นไปอย่างเงี้ยนานเลยนะจนจิตมันเจริญแล้วก็เสื่อมจนถึงท่านเขาบอกว่าช่างมันเถอะหลวงพ่อจะชมไม่ชมก็หน้าที่เราก็จะเจริญสติของเราไปอย่างเงี้ยเราเจริญไปจนจิตมันเป็นกลางตอนที่เป็นกลางเนี่ยหลวงพ่อชมเราเฉยเลยบอกช่างมันเถอะเพราะว่าเดี๋ยวมันก็เสื่อมเคยเข้าใจมันเป็นกลางแล้วมันไม่ดิ้นนะทุกครั้งเมื่อก่อนพอหลวงพ่อชมนี่ใจมันจะดิ้นใช่ไหมพอหลวงพ่อไม่ชมเนี่ยใจก็เหี่ยวครั้งหลังๆนะท่านชมไปจนรู้สึกช่างมันเถอะจิตเป็นกลางมันดีได้มันก็เสื่อมได้มันเสื่อมได้มันก็ดีได้ตอนนี้ใจมันเป็นกลางแล้วไม่นานมันก็เข้าใจสภาวะตามความเป็นจริงของมันได้นั้นให้พวกเราตั้งใจฝึกนะจริงๆพระอาจารย์กฤตท่านบอกว่ามีอะไรให้มาถามพระอาจารย์นะหมดสิทธิ์แล้วหมดเวลาพระอาจารย์จะรีบกลับไปทำงานที่วัดมาเทศที่เนี่ยเส้นทางรถติดเยอะแต่จริงๆก็คือเดี๋ยวคุณหมอนัดเขาจะมาตรวจให้ที่ไม่อยากให้ตรวจหลายคนเนี่ยเพราะว่าแต่ละคนเขาภาวนาเขามีเทคนิคแตกต่างกันแล้วจริงๆมันเป็นเรื่องสภาวะบางทีคล้ายๆกันนะแต่อาตมารู้สึกเทคนิคนี้น่าจะใช้ได้เดี๋ยวพวกเราถามว่าอาจารย์นี้บอกให้ดูกายอาจารย์นี่บอกให้ไปดูจิตจริงๆมันไม่มีอะไรมันก็ต้องดูทั้งจิตดูทั้งกายนั่นแหละอะไรเกิดณปัจจุบันก็ดูไปมันไม่ได้มีอะไรประหลาดพิสดารหรอกจริงๆก็คือพื้นฐานฝึกสติให้มันดีๆแล้วฝึกสติให้ดีแล้วให้ฝึก ให้ใจมันอยู่กับเนื้อกับตัวให้ใจมีความตั้งมั่นเท่านั้นแหละแล้วเรื่องเดินปัญญาเนี่ยคอยตามรู้กายรู้ไปเจริญสติปัฏฐานไปเนี่ยปัญญามันจะเกิดเองหนทางเนี่ยจะบอกว่าง่ายที่สุดเพลนที่สุดแล้วนะไม่มีอะไรง่ายกว่านี้ถ้าจะง่ายกว่านี้ก็คือไม่ต้องภาวนาแล้วก็จมกับกิเลสไปแต่จะไปทำสมาธิทำอะไรนั้นก็ไปทำได้ถ้าเรายังอยากเกิดอีกนานๆเนี่ยนะก็ไปเพ่งไว้นิ่งๆอย่างเงี้ยไปเกิดเป็นพระพรหมพระพุทธเจ้าตรัสรู้ไปหลายองค์แล้วก็ยังยิ้มหวานอยู่ในพรหมโลกเงี้ยแหละพอลงมาเกิดก็มีกิเลสอีกอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราฝึกของเราไปนะดูกิเลสไปในชีวิตจริงๆเนี่ยกิเลสจะค่อยๆถูกชำระสาสางไปวันหนึ่งอริยมรรคเกิดเนี่ยเราจิตเราจะพัฒนาไปเยอะเลยเราจะไม่มีความทุกข์มากหรอกเพราะว่าจริงๆสังคมทุกวันนี้มันเริ่มเปลี่ยนเยอะแล้วประเทศไทยต่อไปมันจะอยู่ยากขึ้นเพราะว่าเราแข่งขันกับเขายากขึ้นแข่งขันยากขึ้นก็ไม่ใช่ใครก็พวกเรากันเองแหละทำอยากได้ค่าแรงสูงๆพออยากได้ค่าแรงสูงๆเขาก็ย้ายโรงงานไปที่อื่นแล้วเราจะทำอะไรอ่ะเราก็ต้องดิ้นรนกันต่อไปเพราะนั้นต่อไปที่ดูข่าวเทคโนโลยีเขาจะเอาหุ่นยนต์มาแทนเพราะแรงงานมันขาดแคลนไอ้ที่มีอยู่ก็ยังตกงานอยู่เลยแล้วไอ้ที่ทำงานอยู่ก็ต้องเอาออกเพราะจะเอาแรงงานหุ่นยนต์มาใช้แทนเนี่ยคือต่อไปนะถ้าเราฝึกภาวนาเราไม่ทุกข์หรอกเราอยู่ได้อาตมารับประกันว่าอาตมาเอาตัวรอดแล้วอาตมาอยู่อาตมาได้อาตมาไม่กลัวหุ่นยนต์หรอก อยากให้พวกเรานะฝึกกันให้ดีๆอันเนี้ยที่มาแนะนำเนี่ยเป็นเส้นทางที่ลัดตัดตรงแล้วทำได้ทุกคนนะแต่ว่าอยู่กับเราเองว่าเราจะทำหรือเปล่าก็ขอให้พวกเรานะเจริญในธรรมตั้งใจเอาไปภาวนานะให้มันติดเป็นนิสัยไว้ถึงชาตินี้ไม่ได้อะไรชาติหน้าบางทีเรามาฟังธรรมะที่เดียวมันอาจจะสะกิดออกมาก็ได้เพราะว่าถ้าเราเดินถูกเนี่ยมันจะสะสมไว้ในจิตเรามันจะไม่พาเราไปหลงทางแต่ถ้าเราสะสมผิดไว้ไปเกิดชาติหน้านะจิตมันก็จะไปกลืนกับพวกที่หลงผิดมันก็จะไปผิดอีกในชาตินี้เราได้มีโอกาสมาเจอของที่ถูกแล้วให้เราสะสมไว้รีบๆทำไป7วัน7เดือน7ปีไม่ยากหรอกอดทนหน่อยถ้าเราตั้งใจจริงๆนะมันต้องได้อะไรขึ้นมาบ้างแล้วนะอ่ะเดี๋ยวเขาจะมีถวายของ
เดี๋ยวนั่งคุกเข่าแล้วก็ตั้งนะโมพร้อมกันนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะหรือว่าตามนะครับรัตนตะเยปมาเทนะทวารัตะเยนะกตังสัพพังอปราทังคามตุโนพันเตมหาเทเรปมาเทนะทวารัตะเยนะกตังสัพพังอปราทังคามตุโนพันเตอาจาริเยปมาเทนะทวารัตะเยนะกตังสัพพังอปราทังคามตุโนพันเต
เอวังโหตุเอวังโหตุโยจะปุเปปมัจจิตตวาปัจฉาโซนะปมัจจติโซมังโลกังปาภาเสติอาภาโมโตวจันติมายาสาปาปังกตังกัมมังกุสเลนะปะหิยติโซมังโลกังปาภาเสติอาภาโมโตวจันติมาอาภิวาทนสิริสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวาทันติอายุวันโนสุขังพระลังให้พวกเรามีความสุขความเจริญกันนะตั้งใจภาวนา